You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 25 ng Pebrero 2019. Ayon sa Ministro para sa State Development, Manufacturing, Infrastructure at Planning na si Cameron Dick, may kakayahan ang Queensland na palaguin ang industriya ng space o kalawakan sa halagang 6 na bilyong dolyar sa taong 2036. Kahapon ay binalita ng ministro ang ilang mga detalye mula sa ulat ng Deloitte ukol sa lawak ng potensyal ng industriya. Ayon sa kanya, sa kasalukuyan ay may 2,000 katao ang ini-empleyo ng industriya sa Queensland na umaambag sa mahigit sa 700 at kalahating milyong dolyar sa ekonomiya ng estado. Karamihan sa mga trabahong ito ay nasa serbisyo ng satellite communications. Dagdag pa ng ministro, maaaring makapagbigay ang industriya ng mula 4,000 hanggang 6,000 trabaho sa susunod na 20 taon kung tutuunan ito ng pansin. Ang ulat ay bahagi ng plano ng pamahalaang Palaszczuk na makabuo ng strategiya at mga pulisiyang magsusulong sa industriya ng space. Nitong nakaraang Nobyembre ay naimbitahan ng Black Sky Aerospace si Ministro Dick na maglunsad ng isang rocket na lumipad sa altitude na 5,200 metro na higit pa sa bilis ng takbo ng tunog o speed of sound ng 120 beses. Ayon sa website ng Queensland Government, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang mga lugar na maaaring pagtayuan ng mga satellite park at launch facility. Sa ibang balita, makikipagsapalaran ng Brisbane na maging lugar para pagdausan ng Olympic Games sa taong 2032. Yan ang nais iparating ng Lord Mayor ng Brisbane na si Graham Quirk sa mga taga-Queensland na makapanayam ito ng ABC Radio Brisbane nitong nakaraang Biyernes. Ito ay upang iulat naman ang bagong labas na detalye ng isang feasibility study ukol sa posibilidad na gawin ang nasabing palaro dito sa syudad. Idiniin ng Lord Mayor na malaki ang maidudulot na pamumuhunan sa Olympic Games para na rin aniya matugunan ang malaking pangangailangan ng Brisbane at mga karatig na syudad na pagbutihin pa ang imprastruktura para maserbisyohan ang lumalaking populasyon sa rehiyon.
Well, look, the thing that probably drives an Olympic bid is two things. One is that it's a catalyst, it's a point in time from which you need to get certain things built, and we see it as a group of mayors and Southeast Queensland is a great opportunity for infrastructure building. We know that there is going to be population growth in Southeast Queensland, and Olympic Games would set a catalyst, a line in the sand as to when infrastructure needed to be built by.
Sinabi ni Ginoong Quirk na kasalukuyang nagbabago ng direksyon ang International Olympic Committee sa kanilang karaniwang paghihigpit sa mga kondisyon sa pagpasa ng bid. Sa kanilang pakikipagpulong sa komite, sinabi nito na maaaring maging regional bid ang aplikasyon kung saan ang buong rehiyon ng Timog Silangang Queensland ang sasabak sa ambisyong maging host ng palaro.
It's a regional bid, and it is unusual in that sense, but at the International Olympic Committee, we've discussed it with them. They're accepting of a regional bid, and also I think the thing to point out is that the whole state benefits with these things, because you have teams that are coming over in terms of their opportunities and the months leading up to those games as well.
Nang tanungin ng ABC kung ano ang plano ng mayor kung sakaling matulad ang plano sa mga nakaraang palaro, kung saan marami ang anilay dismayado sa kakaunting benepisyong naidulot ng mga ito sa syudad na namuhunan. Depensa ng mayor na halos 60% na sa mga kakailanganing lugar o venue para sa Olympics ay naitayo na sa Brisbane at sa mga rehiyon tulad ng Toowoomba at Gold Coast kung saan naman naganap ang Commonwealth Games. Marami na rin aniya sa mga karagdagang imprastruktura at mga venyong magagamit sa palaro ay naaprobahan na at hinihintay na lamang maitayo. Kampante ang mayor na mas maliit pa ang magagastos sa planong ito na Olympics sa Southeast Queensland kaysa sa nagastos sa nakaraang Commonwealth Games.
We're not looking at imposing a significant additional cost on Australians or Southeast Queenslanders in relation to this because of the fact that we need the infrastructure and We need these venues. We cannot hold an Olympic Games if we don't build the infrastructure to keep up with population growth.
Tumanggi si Ginoong Cork na magbigay ng iba pang detalye ukol sa kung saan maaaring itayo ang isang pangunahing stadium. Isusulong ni Ginoong Cork aniya ang planong ito sa pamahalaang federal at estado bago opisyal na makapagpasa ng bid sa taong 2023. Sa kasalukuyan ay wala pang nailabas sa tugon ang pamahalaang palasye ukol sa pahayag na ito ng Brisbane City Council. Samantala, dito pa rin sa Brisbane, inihayag ng Brisbane City Council na sisimulan na nito ang proseso sa pagkuha ng dalawa pang magiging operator ng electric scooter sa syudad. Yan ay matapos maaprobahan ng pamahalaang federal ang isang trial permit ng Lime Scooters nitong nakaraang Nobyembre na nakatakda sana magtapos ngayong katapusan ng Pebrero. Nitong nakaraang linggo, sinabi ng Brisbane City Council na papalawigin pa nito ang trial permit na naibigay sa kumpanya. Nitong nakaraang Disyembre, sinabi ng Ministro pang Transportasyon na si Mark Bailey na binigyan ng pamahalaan ng temporary exemption ang kumpanyang Lime Scooter ng isang buwan habang sinisiyasat ng pamahalaan ang mga batas at regulasyon sa trapiko sa estado. Ayon sa mga ulat, naglabas ang kumpanya ng halos 500 scooters noong Kapaskuhan, bagay na nakatulong upang marami sa mga kabataan ang agad na makasubok nito sa maikling panahong naibigay. Maalalang nitong nakaraang buwan lamang ay naiulat natin ang malaking bilang ng mga insidente at aksidente mula sa paggamit ng mga nasabing scooter. Sa kabila ng yan, tila ay nagpapatuloy at lumalaki pa ang interes ng publiko sa paggamit ng scooter bilang alternatibong paraan sa pagbiyahe dito sa Brisbane. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.